Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, я називаюся Максим Приступа, а як ви зрозуміли, це програма «Захристія». Як завжди, також по вівторках у цій порі ми зустрічаємося з вами і знайомимося також з вами. Сьогодні ми заглядаємо за лаштунки мистецтва. Ну, трохи згодом зрозумієте, що це за мистецтво. Це така родзинка, навіть, скажу, сьогоднішнього дня. В ефірі з нами пан Юрій Григорович Журавель, український музикант з Рівного, лідер та вокаліст гурту «Атвінта», художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, доброго дня.
Навіки слава, привіт, Максиме.
Привіт, мені дуже подобається, я передивився кілька ваших інтерв'ю, ви завжди розпочинаєте от, власне, привітання зі слова «привіт». Це якось зм'якшує атмосферу в ефірі, дає от такий шарм свободи навіть. Отак. Тому спасибі вам за те, що саме в такому тоні ми розпочали нашу розмову. Нас очікує 50 хвилин інтенсивного спілкування. Друзі, ну, так як за кілька днів ми будемо спогадувати такі сумні роковини, сумні роковини Майдану. Я був також учасником цих подій, і пан Юрій також був безпосередньо на Майдані, як особистість і як творча натура. Сьома річниця Майдану, напевно, що це для кожного, для багатьох з нас, українців, ті, котрі перед кранами переживали ці події, чи ті, котрі безпосередньо були на своїх центральних площах міст, чи були в серці країни, тут у Києві, на Майдані Незалежності, по-любому якось проникаються цими днями. Ви активний учасник. От вас називали навіть частина або членом плакатної сотні, я пригадую так. З вашою творчістю я познайомився також на Майдані. Там, здається, десь чи на Інститутській, чи на Грушевського була така виставка ваших робіт. Вона мене дуже-дуже так привабила. Але все ж таки кожен, хто перебував на Майдані, називали його частиною великого організму, бо Майдан мав свою структуру, мав своє життя, мав своє дихання, свою позицію, там свій шарм, знову ж таки, застосується слово. І кожен, хто там був, чогось чекав. Я, знаєте, ось зараз, коли пробуджую спогади Майдану, я приходив туди майже щоночі, але в мене не було до кінця такого переконливого відчуття про те, що ми чогось досягнемо. Ми достоїмо до того, що все ж таки з Майдану скажуть, то таке довгождане, що Янукович з'їхав, чи Янукович там подав відставку. Я не вірив у це. Знаєте, в мене не було віри, хоча от я зараз на релігійному радіо говорю, ми дуже часто тут говоримо про віру, але в мене цієї віри не було. Так, і 20 лютого зі сцени Майдану Євген Нищук оголосив, що Янукович втік. Ось, але я цього не очікував. Які ваші були очікування від того, що ви були, от, власне, на Майдані? Яка ціль у вас була там в стоянні?
Ну, відверто скажу, в мене таке саме відчуття було. Справа в тому, що коли ми перше вийшли на Майдан, це було ще там якось там 27 листопада, я так пам'ятаю. Ми просто з хлопцями, з гуртом «Атвінта» вийшли на стелу. Ми тоді вже знали, що Янукович верне носу від євроінтеграції. І я пам'ятаю, що ми от просто перед тим, як їхати додому, на наступний день, тобто ми відіграли концерт.
А, ви були на концерті в столиці, так?
Так, у нас там в Докері черговий клубний концерт звичайний. От, і ми відіграли концерт. На наступний ранок, я думаю, слухай, там чули пацани, що, ну, що Янукович в чвері. Давайте, ну, вийдемо до стели і зробимо начебто таке от жартівливе привітання. Запишемо пісенку, і ми там заспівали вперше тоді Янукович, овоч, овоч, Янукович. Тобто от, Януковича називати овочем, якраз от ми придумали 27 листопада.
А це був вже студентський Майдан, нагадайте, чи це ще був політичний Майдан на Європейській площі?
Взагалі ще Майдану ніякого не було. От, тобто, і ми тоді, я точно не пам'ятаю, чи це 21 листопада, от, і ми поїхали додому. І на півдорозі додому, я пам'ятаю, що позвонив Женя, Євген Нищук, і сказав: Юрко, слухай, є робота, тут на Майдані збираються, давай терміново на Європейську площу. Тобто на той час перші концерти, якби акції були на Європейській площі. Ми повернулися, і з того часу помаленьку почалось. Тоді ще ви пам'ятаєте, що не допускали, якби, політичні сили, от був начебто
так,
такий
так.
Майдан.
Тоді було два табори. Політичний Майдан залишився тоді на сходах перед українським домом, а студенти і там ті, хто були сторонниками аполітичного Майдану, зібралися біля стели на Майдані Незалежності.
Біля стели були. Так, і от вперше ми тоді, вже ми прийшли на Європейську площу і тоді якби одіграли концерт на політичному Майдані. Вперше ми побачили величезні натовпи в чорних шоломах, якби ті хлопці, які вже намагалися розганяти цей майдан. І все почалося, якби. А до того, я, ну, але відверто скажу, весь час було таке відчуття, от на помаранчевій революції це було якось більш потужно. Не буде такого. От зараз почовпуться, покидаються трохи і розійдуться. Було мало людей, і теж в мене було таке відчуття, що з цього майдану нічого такого путнього не вийде. Тобто ми не досягнемо цієї. Треба якось діяти більш радикально. Коли, знову ж таки, в черговий раз там Яценюк, Кличко і Тягнебок прийшли на перемовини з Тягнебоком, ми були дуже засмучені. Знову ж таки, я і малював на них і карикатури тоді. От, але потім, звичайно, коли почали вже гинути люди, коли доводилось вже майдан, можна сказати, озброювати, коли з'явилися перші такі вже, можна сказати, захисні бойові сотні, починалося, що ми розуміли, що справа стає серйозною. І вже от, виходить, в лютому, якраз я так пам'ятаю, що ми навіть готувалися до річниці дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і їхали десь там на якесь там телебачення, перекривали метро, і ми тоді от на Майдані, я вже на власні очі побачив, як на територію Майдану заходять тітушки з Біркутньою, як палять мою виставку, от, про яку ви згадали, на Грушевського.
А, на Грушевського вона була. А яке це число було, коли спалена була виставка? Це вже ці такі події, які ми будемо переживати зараз, лютий місяць?
18 лютого.
А, безпосередньо, так.
18 лютого, якби, я просто пам'ятаю, що ми з інструментами мусимо іти десь на Кловську, там якийсь там український якийсь там центр, тобто там от були зйомки цього концерту. От, і я пам'ятаю, що от я обертаюся, виставка горить, її там нищать. От, ми мусимо відходити. От, і, але відверто скажу, можливо, це знищення самої цієї виставки, не дарма кажуть, що рукописи не горять, зробило такий поштовх, такий рекламний, можна сказати, поштовх, і завдяки цьому я почав свою видавничу роботу, тобто з'явилася книжка «Карикадурка», де я збирав і карикатури на політиків, і шаржі на друзів, і на відомих особистостей. От, з'явилося перший том, другий, і зараз вже, от, до речі, якраз з цього старту з'явилися книжки «Битва за землю рідну», «Знай наших», і «Календарі», і все інше.
Угу. Трохи згодом поговоримо про вашу ще творчість, ще кілька таких хвилин от спогаду про майданівські події. От багато з присутніх на Майдані, навіть в ту ніч з 18-го по... ті ночі з 18 по 20, бо то таке, наче було таке тридення, знаєте, от в церкві є тридення пасхальне, оце було таке тридення от майданівське. От казали, що вони позбулися страху, от не було страху в них. От що ви відчували, коли ви бачили, що горять ваші труди, ваша праця? Ви бачили, напевно, що перших уже вбитих, бо це 18 лютого, початок цих навіть розстрілів ще біля Верховної Ради тоді несли цих вбитих. От які відчуття? Дзвонили от в костелі Олександра, там на Трьохсвятительській, далі вище, на Майдані Михайлівському дзвонив Михайлівський. Якісь такі армагеддонні якісь такі були відчуття. От що ви відчували тоді?
Я впевнений, що ви як учасник Майдану теж відчували це, і я помітив, що такі відчуття було у багатьох людей. Поки ти знаходишся на Майдані, і ти навіть у вирі цих
подій,
ти відчуваєш себе в безпеці, тобто навколо, ти навіть знаєш, що поруч тебе десь там хтось там гине, і ти навіть чуєш, що в арматуру нашої сцени там десь там потрапляють кулі, чомусь не страшно. Це нормально. Тебе починає тіпати, і ти навіть не можеш заснути, коли ти від'їжджаєш від Майдану, коли ти змушений їхати додому, і ти переймаєшся за своїх там друзів, і що там з Майданом, а не дай Бог взяли. От, і тобто я от пам'ятаю, що я і малював, чесно кажучи, це такий поштовх. Тобто у нас там на другий там, чи третій день наших концертів на Майданах в Україні, тобто ми і Львові, і в Рівному грали на Майданах, звичайно, там... В Київ поверталися декілька разів, і звичайно, що коли ти граєш зимою, в нас ми ж граємо не під фанеру, у нас позривалися голоси, і тоді я коли мусив повертатися додому, то я от пам'ятаю, що дуже часто в мене було таке, що я прибігаю додому, починаю щось малювати, і вже от дивлюсь, встає сонце, а я досі в пальто, в ботах, які я там і не скинув там.
З приторним запахом горячої шини.
Да. От. І виходить так, що поки ти на Майдані, все нормально, все спокійно, а поки, поки тебе немає там, тебе починає тіпати, і ти намагаєшся допомогти якось, щось намалювати. І знову ж таки, я малював, заспокоюючи разом з тим і себе, і висміюючи наших таких цих от ворогів. Не дарма казав свій час Біструп, каже, він казав, що Гітлера ми б перемогли набагато раніше, якби з самого початку почали над ним сміятися. Тобто, чим раніше ти починаєшся сміятися, висміювати свого ворога, тим менше ти його боїшся і тим раніше ти його перемагаєш. От, то відверто скажу, цим я якраз, можна сказати, таким от сміхом заспокоював і себе, і своїх друзів. Звичайно, що не всі тоді могли побачити мої роботи в інтернеті, тому що на Майдані багато, ви ж знаєте, да, там і гасили, на, знову ж таки, точки доступу інтернету. От, то в мене виникла ідея от якраз зробити цю виставку, і навіть був цікавий випадок, що якраз от 18 лютого ми прийшли на Майдан з хлопцями, ну, провели там десь там півдня. Тобто, зазвичай ми їздили з Рівного, там привозили або теплі речі, там якісь там спальники для людей. Я пам'ятаю, що ми вирішили там трошки допомогти. Протягом там десь там годин-двох ми носили каміння просто на барикади. Uh-huh. І от якраз я вирішив прийти от в сторону там, де Кищать і Хорів стояли, такі от вони були обвішані всякою українською символікою. Я пам'ятаю, що підійшов до самого краю і вирішив подивитися, а ну то що ж там у нас біля Жотневого, де там, коротше, ці беркутня сховалася. І я отак от пристав на шпиньки і подивитися. І тут ззаду мені затріщена така по голові. Я повертаюся.
Кійком, так?
Да. Ні, не кійком, а просто по шиї хтось вліпив так. Ну, боляче, ага, досі, ага. Але мені було образливо. От, я повернувся, а ззаду стоїть такий чоловіга, років там десь там 60. Ти куди, каже, без шолома лізеш?
А, от чому справа.
От, і я повернувся, і він каже, і взагалі, чого ти тут? Ану, йди додому, і там малюй, там твоя робота.
А, він впізнав вас, так?
Так, мені було, з одної сторони, дуже сильно образово, а з іншого боку, мені було дуже, звичайно, приємно. Тобто, це такий навіть випадок був. І, знову ж таки, от, на Майдані в ці часи дуже сильно от згадуєш, що от, якраз от саме в такі дні було видно, що на Майдані збиралися люди дуже-дуже-дуже різні. Тобто були і жіночки на високих підборах, які підносили...
В дорогих шубах, пригадуєте?
Так, да, якісь там запаски. Да? Разом з тим, я бачив і які дідусі, які от двоє стали і обмінялися, і плакали, каже, дивись, а ми ж не бачились 20 там щось зайвих років, і от зараз тільки на Майдані. Потім якась бабуся зовсім старенька підійшла до молодих хлопців, які розливали коктейлі Молотова в пляшечки, вона казала, хлопці, підніміться, я тут зовсім недалеко живу. До мене в квартиру, в мене такий старий, твердий є диван, і за нього так буде класно кидати оці коктейлі. Тобто історій було дуже багато, і це, звичайно, так от в пам'яті воно залишається. І як би там не намагалася там от, зараз оця от наволоч, яка повилазила, тобто це от Портнови і все інше, якось там змінити відношення суспільства до і революції гідності, і до помаранчевої революції, і навіть до революції на граніті. Ми маємо про це пам'ятати, про це говорити, малювати, знову ж таки, знімати фільми, бо відверто кажучи, останнім часом відчуваєш, що хтось намагається це трошки стерти з пам'яті народу.
Ну, власне, для цього наша програма, навіть для того, щоб не сталося цього. А от ще, будь ласка, один хоча б найяскравіший момент з Майдану. Майдан стояв 3 місяці, і за цей час, направду, було дуже багато курйозних моментів. От зараз про цю бабусю ви згадали. Це дуже прекрасний такий якийсь зразок того, що Майдан був і старий, і молодий. Так? Майдан був і веселий, і там, де плакали. Ну, це ціла якась епоха, мені здається, за 3 місяці пройшла.
Да, там, ну, було всього. Ну, я, чесно кажучи, що згадав, те я сказав. Uh-huh. Було всякого. Знову ж таки, доводилось дуже часто стояти просто під сценою, і, можна сказати, як в черзі, і за часів помаранчевої революції, я пам'ятаю, у нас так само. Ми стояли цілими днями, чекали, щоб ми нарешті вийшли на сцену і показали для своїх, яких там палатки Рівненська зовсім недалеко від сцени, і нам так хотілося саме зараз, в цей момент, коли вони там всі разом зібралися заспівати свої пісні і згадати про місто Рівне. Тобто оці от, як це кажуть, таке патріотичне, така локальна, локальний такий патріотизм. От, а тут одна делегація якась там з Грузії приїхала, то і хтось ще там підтримує нас, і, звичайно, ми там, можна сказати, іноді дуже часто простоювали по півдня. От, і приємно було, звичайно, що в цій черзі, як би там не було, ти зазвичай і бачиш музикантів, для яких важлива їхня громадянська позиція, і як би там не було, це одні ті самі. Тобто це Фома, Мандри, це Козак Систем, це Сашко Положинський.
Вони всі були на Майдані, ви їх здивили там?
Ну, звичайно. Тобто одні і ті самі. Анжеліка Рудницька, знову ж таки, ці люди, які весь час були і за часів і Помаранчевої революції, так, так само і тут. І от. І я пам'ятаю, що саме в ці дні, коли от якраз ми знімали цю програму «Шевченкіаду», ми тоді от з гуртом «Казак Систем» чомусь в мене виникла така штука. Слухайте, от кажу, а було таке відчуття, що рано чи пізно почнеться війна. Я кажу, і коли почнеться війна, нам доведеться, що потім з цими беркутами в одному окопі битися з спільним ворогом. Він каже, да. Але каже, от ще одна така штука, каже, помітив, що зараз почнеться черговий чергове якесь там велике свято через пару років на День Незалежності, і про нас забудуть. От, і
так
ми
сталося
пам'ятаємо.
Минулого року, так?
Так, так сталося минулого, тобто, звичайно. І з іншого боку, ми себе заспокоїли тим, що ми гармати, які мають, ну, гармати такого арт, як це можна сказати, арт-артилерії, арт, да, я маю на увазі в значенні мистецтва. Бойової артилерії, яка не салютує пустим салютом, а б'є бойовими набоями по ворогу.
І дуже часто в ціль. Останнє, що стосується ще Майдану, от з першого року, мені здається, як ми святкували першу річницю, я пам'ятаю, тоді це було гарне святкування, ну, в сенсі таке пережиття цих днів на Майдані, були інсталяції різні, був виступ президента, тоді зібралося дуже багато очевидців Майдану або тих, котрі безпосередньо переживали, і вже тоді кричали «ганьба». Пройшло 7 років. Мені здається, ця ганьба тільки множилася і множилася. І постійно супроводжувала у всіх там телеефірах чи радіоефірах запитання в спікерів одне і те ж саме. Чи не марна була смерть Небесної Сотні? А зараз я додам ще, чи не марна була смерть Небесної Сотні і всіх тих тисяч молодих українських хлопців і дівчат, які померли на Сході, які померли на Інститутській. От що зараз дивитися тоді, коли приходить такий час розпачу, такий, коли особливо за вікном немає листя, якось так, таке все якесь некрасиве, і тоді нападає такі, ну, російською мовою, унині. Ось, ви не переживали таких якихось моментів?
Ну, от якраз дуже добре, що слово «унині» звучить тільки російською мовою. В українській мові його навіть немає. Тобто хіба що сум, так? Звичайно, ми можемо сумувати за нашими героями, які загинули за спільну справу. Хтось цією справою, звичайно, багатьом здається, що хтось вийшов до вищих щабель влади на наших плечах. От. Насправді Майдан – це лише одна із сходинок. Звичайно, що жертви за незалежність України, вони були, і я впевнений, що будуть, тому що навколо нашої держави ще досі, я не кажу тільки про Росію, є дуже багато країн, які дуже не зацікавлені в незалежності нашої держави. І незалежність коштує дуже дорогої ціни. І найдорожча, звичайно, ціна – це ціна наших друзів. І скажу так, щоб нам не доводилось в майбутньому платити за нашу незалежність ціною крові наших дітей, нам треба зараз кожного дня працювати і не шкодувати свого поту, щоб дійсно не платити ціною крові дітей. Тому що просто постояти на Майдані тиждень, два, місяць, навіть півроку, це не означає, що справа зроблена. Тобто ми вистояли на Майдані, поставили нову раду, нового президента і там уряд, і вони за нас зроблять, а ми будемо чекати. Отже, ми вас поставили. Боротьба за незалежність – це боротьба кожного дня. Це важка, клопітка справа. Тобто ми маємо пам'ятати про наших героїв, постійно згадувати, але робити все те, щоб це не повторювалось. Тобто, звичайно, що якщо наша держава буде сильною, якщо вона буде пам'ятати про наших справжніх героїв, які боролися за незалежність, то на нашу територію ніхто не зможе навіть і подумати, що можна зазіхнути на якісь там території. От і все. Мені здається, що зараз якраз ми стоїмо знову в черговий раз на початку такого важкого, але дуже цікавого шляху. І тому, ну, відверто скажу, ми зараз живемо в найцікавіші часи, які, ну, які тільки можна бути.
І найінтенсивніші часи, бо звичайно, дуже швидко все біля нас змінюється. Не говорячи вже про, про навіть про новина, яка живе в просторі інформаційному всього десь годину-півтори. Ось, і... Добре, давайте от кілька слів скажемо про гурт Атвінта. От 93-й рік, день, рік його народження. Ви як вокаліст, напевно, що компетентний у всіх тих хронологіях, в цих подій, які стосуються власне цього гурту. Але ви також ще є батьком особливого жанру виконання. Це Украбілі, якщо я правильно зачитую, так?
Правильно.
Білі, що це за такий жанр, якийсь не, принаймні, навіть на язику в мене його не звучало.
Ну, дивіться, просто виходить, я впевнений, що ви знаєте такий жанр, ну, течію музики, як рок-н-рол.
Обов'язково.
От, і, можна сказати, такий привісний білий рок-н-рол, який виконували свій час там Елвіс Преслі, Білл Хейлі, Джим Вінсент, Едді Кокрін, він називався рок-а-білі. Тобто це музика, ритм-блюз, і симбіозом з кантрі, які виконували більшого білі виконавці, тому що на той час в Америці, звичайно, що з'являлись тільки представники білої раси. От, ми вирішили замінити одну з складових оце от біле кантрі нашим українським фольклором.
Тобто от, це народна думаю... українська пісня, яка, ну, така характерна, да, властиво. Вона переспівується, як це, в свій спосіб, як кавер-версія, чи як би це правильно так?
Ні, це скоріше всього, не кавер-версія. Можна сказати, що ми просто використовуємо ритми і рифи ритм-блюзу, настрій, ну, і американський настрій оцього от кантрі замінили українським фольклором. Музику здебільшого я пишу тексти і музику свої, але як би я не робив, все одно в мені сидить, я не знаю, там, як мінімум 14-15 поколінь моїх волинських пращурів, які, я думаю, що всередині надихають мене. І я, як би я не хотів, такого справжнього, якби там, типу, кантрі, з мене американського не вийде. Воно в будь-якому випадку буде просякнуто українським фольклором, навіть якщо я... Ну, і, знову ж таки, ми просто в якийсь там момент розуміли, що нам треба трошки, ну, спочатку, от, коли ми експериментували, щоб було це чисто рокабілі, тобто маємо на увазі традиційно, трошки змінити щось в вокалі, треба якісь там переспіви робити схожі на американські, а потім думати, то йому, на що? Ми зараз, в даний момент, ми якраз і є засновниками зовсім нового стилю, який самобутній, який, можна сказати, менш всього дотичний до сучасних якихось там звучань, а йде своєю дорогою. Ми, можна сказати, відкатили до самих основ рок-н-ролу і почали свою течію, яка вже сформувалася. І протягом вже 15 років от в Києві проходить великий фестиваль «Украбілі Вибух», куди вже зовсім молоді покоління запрошують гостей з Японії, Америки, Канади, Австралії навіть. Тобто, і дуже приємно, що нашим словом «украбілі» вони користуються, і гостям з усього світу дуже приємно почути, як в стилі рокабілі або сейкабілі з'являються нові українські течії.
Але скажіть, чи я правильно розумію, от канвою, самою канвою цього жанру є рок, чи я помиляюся з того, що
так,
я...
Так, звичайно. Угу. От такий от справжній рок-н-рол, такий от, якби, получається, що, бачите, виходить, що в рок-н-ролі контрабас традиційний. Uh-huh. І ми, знову ж таки, замінили його українським козабасом. Це такий карпатський інструмент, такий, можна сказати, такий схожий на чимось. Американці його кажуть, о, наше велике банджо, але це традиційний український інструмент, який існує ще там з якогось там 9 чи 11 століття, я точно не пам'ятаю. От. Він дуже цікаво і колоритно виглядає, як і в Україні, ну тут він більш-менш традиційний, але коли ми їдемо з фестивалями за кордон, то цілі черги басистів стають біля нашого Володі і з цікавістю розглядають на цей от казабас, який в нас звучить в електричному варіанті. От. Ну і звичайно, що ми додаємо в нашу музику і звичайного рок-н-рольного драйву, і додаємо всякого фольклору. І, скажу відверто, останнім часом ми ще більш розширили наші рамки. Дуже багато з'являється акапельних якихось там речей. Зараз, от, блін, знаєте, от, зазвичай мене дружина говорить, що я хвалюся занадто наперед. Так, але в вашому радіо, я думаю, можна казати, ви точно не наврочите.
Ні-ні-ні, ми тільки добре зробимо.
Так, краще перехрестити і благословіть. Получається, що зараз ми готуємо пісеньку, яка буде називатися «Гратиму за ґратами».
Ага.
Якраз будуть присвячені Антоненку, Дугар, тобто цим от в'язням, які політв'язням в Україні. От, і от її я хочу записати, спробувати, як думаю, що воно вийде. Тобто майже без інструментів, основними інструментами в цій пісні будуть лише звуки ланцюгів і залізних дверей.
Я, з вашого дозволу, от я хочу поставити композицію «У мене Україна». От, якщо можна, коротеньку таку презентацію, про що йдеться і чому «В мене Україна», а не «В нас».
Ви маєте на увазі пісню нашу?
Так, так, вашу пісню. Так, так, так.
А то там, та дивіться, повна назва її «У мене між ногами Україна».
А, ось воно що.
Да, можна на вашому радіо такі слова говорити?
Ну, давайте тоді альтернативу візьмемо. Є «Струя». Я дивлюся, на Ютубі знайшов цю композицію. Там, ну, власне, якби зйомка відбувається біля, безпосередньо біля, я так розумію, адміністрації.
На Банковій, да.
Так, 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 так. От про що ця пісня?
Дивіться, то там нічого страшного немає, це я пожартував просто. Якраз от пісня «У мене між ногами Україна», вона така, от, можна сказати, провокативна трошки. Але саме цією піснею ми захищали Україну на міжнародному фестивалі «Сопот» «Top of the Top». І я дуже добре пам'ятаю, як директор фестиваля, у якого, до речі, українські корені, спитав такий, а він такий, знаєте, ортодоксальний такий католик, такий, він каже, як так можна? Ви співаєте цю пісню і свою державу, можна сказати, так от мирно між ногами Україна. Ми кажемо, ми співаємо тут про велосипед Україна. Це про українську, про подорож велосипедиста всіми теренами України. Ми там, до речі, згадуємо про Луганськ, про Бессарабію і про Крим. І він такий б'є себе, ну, як це кажуть, там рука-ліцо, да, каже, Боже, я все своє дитинство якраз проїздив на такому велосипеді. Він в Білостоці живе, в Польщі, але цей велосипед Україна був досить популярний. І каже, дійсно, я ж під рамою навіть їздив.
Так, так, я лише хотів додати, що коли були менші, то мене діставали над рамою їхати, ми їхали під рамою. Так є.
Так, так, оці от. Да, тут покоління підрамників. От, до речі, я навіть знаю, що є в Фейсбуці ціла така група, підрамники називається, от, людей, яких, до речі, дуже легко перевірити. Та там перше питання, наскільки так пам'ятаю, з якої сторони треба залазити під раму, якби справа чи зліва?
Здається, справа, я правий чи ні?
Так, бачите, виходить, що для того, щоб ципура тобі по нозі не ялозила і цим солідолом не вимазала тобі штани, бачите, якраз треба залазити в цю. Так, то ви пройшли через цю групу.
От вона практика.
Ви пам'ятаєте, як ця штука.
Добре, давайте почуємо цю композицію про Україну між ногами. Добре, уважно слухаємо, друзі.
Чого нема, пригорну обіймами до самого керма. По крутих сідницях труть мої коліна. У мене між ногами Україна. На 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 зверну, а там я у сині озера Волині пірну. Сіверський край
Повертаємося до студії. Друзі, це програма «За Христа». Ми спілкуємося з Юрієм Журавлем, українським музикантом з Рівного, лідером та вокалістом гурту «От Вінта». Також пан Юрій є художником, аніматором, громадським діячем, актором і сценаристом. Першу частину програми ми присвятили тому, що згадали Майдан, бо пан Юрій зі своїм гуртом був також безпосереднім учасником Майдану, навіть так скажу, рушійною силою. Про це також сьогодні згадувалося. Зараз слухаємо композицію «Україна», але Україна саме велосипед, який допомагав раніше, принаймні, гарно мандрувати українськими дорогами. Ми ще почуємо одну композицію трішечки згодом. Композиція «Струя», вона стосується, я так розумію, саме безпосередньо подій майданівських, семилітньої давнини. Ну, але також ще кілька слів зараз згадаємо, скажемо про творчість. От чим же ж, власне, ще займається, крім співу, пан Юрій, а займається він малюванням. Якщо я правильно зараз висловився, пан Юрій мене доповнив, але перед тим, як ми розпочнемо про це спілкуватися, я залучаю також наших радіослухачів. Друзі, ви можете телефонувати до студії Радіо Марія. Зараз є діючих три номери. Отже, код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60. Дзвоніть, друзі, ми чекаємо. Ну що ж, пане Юрію, чи правильно я назвав вас, от, власне, цей процес малювання, чи все-таки ви пишете? Бо я знаю, що митці, котрі пишуть ікони, то вони пишуть, не малюють. А те, що ви робите, як називається?
Я, ну, мабуть, що я малюю.
Малюєте. Що малюєте? Малюю. Давайте так будемо поступово вводити в курс справи наших слухачів.
Зараз якраз на даний момент ви мене якраз застали за процесом малювання такої, як це сказати, емблеми для нашого медичного ордену госпітальєрів.
Ага. Це також медичний орден, який дуже гарно допомагав пораненим на Майдані Незалежності.
Угу. Так, так, так. Тобто, це на прохання Яни Зінкевич. До речі, якраз от 14 березня буде чергова річниця їхнього заснування. І я от малюю такого госпітальєра, який з щитом, з їхнім логотипом, на плечах виносить пораненого українського воїна. От, і ми плануємо такі штуки. Це сюрприз. А ваше радіо дуже сильно там слухають взагалі. Але я думаю, що Яна Зінкевич почує, то не страшно. Ми готуємо якраз сюрприз, то ми якраз цю картинку роздрукуємо на футболках. І зараз буквально за 2-3 дні ця така картина поїде в їхній штаб, який знаходиться в Покровському.
Це Донецька область?
Так. От якраз ми туди готуємося 14 березня на річницю приїхати до них з концертом. Оце саме чим я зараз займаюся. А буквально після нашої розмови піду до себе в офіс відправляти чергові посилки для наших читачів. От, тому що зараз на даний момент дуже багато, відверто скажу, дуже багато є замовлень, і ми розповсюджуємо нашу видавничу продукцію, тобто і календарі з найнаших.
До речі, розкажіть про цей проект з найнаших.
Ну, воно виникло, відверто кажучи, якось так. Тобто я в свій час почав малювати портрети відомих особистостей, тому що в якийсь момент зрозумів, що цього дуже сильно не вистачає. Бо коли до моїх рук потрапляла якась там патріотична, наприклад, якась література, якісь там брошурки, зазвичай вони дуже якоїсь там поганої якості. І дуже часто, наприклад, коли я там читаю інформацію там про Ніла Хасевича, або того самого там про Андрея Шептицького, там... Шухевича і всіх інших, дуже часто потрапляють фотографії, де вони сфотографовані в буцегарнях НКВД. От. І мене це, чесно кажучи, дуже сильно засмутило, що немає їхніх фотографій, де вони сповнені життям, де вони веселі, де вони кохають, де вони, ну, борються, сповнені, якби, типу, такої життєвої сили. І от я вирішив їх малювати. Знову ж таки, з'явилося дуже багато портретів, і от ми вирішили...
зробити таку збірку, так?
Да, збірку. Тобто ти от знаєш, там, що, наприклад, там, в січні народились там Куінджі, Степан Бандера, Василь Стус, і ти збираєш 9 особистостей, ми їх так розташовуємо на сторінці, і кожного місяця нових 9 особистостей. Зробили такий величезний календар. Кожного року до пандемії ми возили його на форум видавців, на мистецький арсенал, і він користувався дуже великим попитом. А потім мені цього теж було мало, тому що якоїсь там портретів маловато. Ще хотілося б, щоб наші дітки, от цього дуже сильно не вистачає, тому що пам'ятаю, як історію України викладалася в совітських школах, от, то, відверто кажучи, почерк не дуже сильно змінився. От, то хотілося б, щоб дітки читали про наших видатних особистостей, щоб це не було таке, знаєте, кліше, типу, ця особистість зробила величезний внесок в історію України. Без цієї особистості ми б не могли...
І такий партійний звіт, так?
Да, пустих речень штук 20, і зазвичай це товстелезні, нудні книжки, від яких хочеться блювати вже. От. І, тобто, у нас навіть, наприклад, про Андрея Шептицького є, наприклад, оповідання в книжці «З найнаших», то воно зовсім коротеньке, щоб дітки знали зразу, хто це такий був, як він виглядав, і скажу, як він намальований в моїй книжці. Тому що це радіо, от, тобто він
так,
намальований
так,
величезним, величезним велетнем, з розставленими руками, як от Ісус в Ріо-де-Жанейро. Да? І в нього на руках
сидять
єврейські діточки, так. І НКВД-ист, і знизу нацист не можуть до них добратися, тому що всі знають, що Шептицький протягом Другої світової війни завдяки йому було спасено дуже багато єврейських родин. Знову ж таки, єврейських дітей.
Так, і до речі, зараз іде процес визнання, там дослідження прав, його як праведника народів світу від Яд Вашем.
Так, справа в тому, що праведником та так само і не визнали мою бабусю, яка вже от померла, вона знала в Кам'янка-Шиську, але от протягом трьох років за часів Другої світової війни єврейська родина з чотирьох чоловік якраз от перебувала у будинку моєї бабусі.
Mm-hmm.
От. Але я впевнений, що в Україні дуже багато таких людей, які... Як ти кажеш,
які десь тихенько померли, так, і
да,
про це
і ніякого антисемітизму в них не було, а вони допомагали своїм сусідам, євреям, і жили весь час дружньо і весело.
Ну, давайте, нас чекає слухач, давайте почуємо слухача, і далі ще продовжимо про ваше мистецтво.
Давай.
Вітаю
давайте.
Вас, слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Алло. Будь ласка, якщо чуєте, відгук...
Навіки, слава Богу.
Так, вітаю.
Максиме. Максиме, дуже вам вдячна за цікавого гостя. Це майже наш земляк, якщо він з Рівненщини, ми ж межуємо, Тернопільщина і Рівненщина.
Ага, так,
і
так.
Така пісня драйвова, я вже жіночка поважного віку, але про Україну та пісня, ну така, чесно вам кажу, що драйвова. Якби вони ще написали, хлопці, пісні про майданівських героїв, щоб не забували їх, от вже 7 років пройшло, вже й призабувається. От, а один з перших загинув Сергій Нігоян. От послухайте, зимове сонце ще не пробудилось, хижацький погляд вислідив твій крок. Гаряче серце раптом зупинилось, неважко звіру тиснуть на курок. І тиснути, і напиватись кров'ю. Ти впав на землю, мовчки, горілиць, і напоїв примерзлий ґрунт любов'ю. Світало небо в озерцях зіниць. Кавказ, Шевченко, син мого народу, син мужніх гір, в задумі як орел. Ти прилетів по вічну нагороду, а нам залишив чистоту джерел. Отак написала про Сергія Нагояна Наталя Назар, поетеса зі Львова. Uh-huh. І дуже хотілося б, щоб хлопці написали пісні от і про Сергія Нігояна, і про Жизнєвського білоруса, і про наших тернопільських, і Саша Капінос, Устим Голоднюк, і таких героїв, патріотів, які положили своє життя, свої голови склали за волю України. Дуже, дуже боляче їх забувати.
Uh-huh. Дякую, це була пані Світлана з міста Кременець. Спасибі. Ну, такий, бачите, від старшого покоління такий крик душі, що називається, дійсно, щоб не забути. Продовжуючи ще, можливо, ну, розмову про вашу творчість, от давайте ми розставимо такі крапки над «і», що називається. Хто такий карикатурист, а хто такий той, хто малює або пише шаржі, або яка різниця між цим?
Ну, я спочатку додам до відповіді вашої, Максиме,
ага,
цій добродійці, яка Справа в тому, що ми постійно намагаємося писати пісні і присвячуємо нашим воїнам, наші хлопці на війні, оце пісня, які, в принципі, вже, мабуть, цього року виповниться 5 років. Ой, вже 6, мабуть. Тобто, насправді, просто відверто скажу, наші пісні не чути на радіо і телебаченні, але, з свого боку, скажу, я працюю як художник. Тобто, якраз всім зараз відомо в мережі «Небесна сотня», ця от це робота мого авторства. І якраз от в продовженні теми, то можна сказати, що це якраз дружній шарж. Шарж – це якраз коли я малюю по-доброму своїх друзів і показую їхні найяскравіші добрі риси.
Риси.
Да, риси обличчя, і знову ж таки, щоб було і видно їхній внутрішній світ.
Там, до речі, ці «Небесну сотню» ви згадали, вони там такі радісні, такі позитивні, з мечами, з щитами, з каскою стоять, так дійсно позитивні, майже ікони, я вам скажу так.
Ну, так воно є. Там, до речі, якраз ікона і є присутня. Вона там намальована на щиті в одного із учасників, і якраз там от якраз Діва Марія, і але в силуеті якраз є там справжня дитинка. Тому що ви пам'ятаєте, що якраз беркутами була колись забита одна із вагітних молодих жіночок. От я от вирішив якраз це намовляти теж так само намалювати серед цих учасників «Небесної сотні». Тому що ви знаєте, що, наприклад, там Лев Скоп протягом всього Майдану малював і на щитах, і на шоломах, і до речі, дуже
так, часто. Так, в мене є один, до речі, шолом також.
Ага, ну от бачите, тобто і ці мотиви теж так само змальовані і в «Небесній сотні».
Це ага, я знайшов власне це дитя. Я хотів побачити, як виглядає ця картина. Бо призабув також, все призабувається, як сказала пані Світлана. Так тепер бачу ці посмішки і цю богородичну ікону. До речі, я не знав про цей факт, що була забита жінка вагітна.
От відверто скажу, що на той час мені було дуже важко малювати «Небесну сотню», тому що люди тоді от в соціальних мережах просто вимагали від мене, коли ти нарешті їх всіх намалюєш. Давай малюй, ти малюєш. Я казав, так, малюю. І навіть було таке, що батько одного з загибших написав мені в приваті, пам'ятаю, в Фейсбуці, а мій там син є. Я кажу, ну, в принципі, там збірна. А я кажу, а як вашого сина звати? Він назвав ім'я, ну, я не пам'ятаю точно, я кажу, він є, от подивіться. І я дуже...
Ну, я деяких рідко пізнаю, я Нігояна знайшов зараз, да, бачу Жизнєвського,
да,
бачу Гурика.
Так, да, то тут і дуже пізнається мій там земляк, боже. Саша Храпаченко, він справа якраз от лежить на
ага, бачу, Хмаринці. Так, бачу.
От, тобто вони в принципі більш-менш пізнаються, але ясно, що там і дуже багато є збірних образів, тому що всіх 100 це буде не дуже цікаво.
Пане Юрію, а ви, можливо, несподіване запитання, а ви ніколи не пробували писати ікони?
Ні, я думаю, що я до цього треба дійти, і це дуже занадто відповідально, я думаю, для мене. І, чесно кажучи, ніколи. Оце от вперше, чесно кажучи, ви задали це питання і ніколи, відверто кажучи, про це ще не думав.
Бо на іконі часто, от, власне, художники зображують ту радість. От, те, що не бачать, можливо, так на постаті, як вона є, а додають от цього такого якогось мистецького позитиву. Ось так, як тут. Наче тут хлопці не сміються на цій картині. Але якась радість є в них присутня, і розумієш, що вони померли, і це не є глум. Ось так. Ну, добре, давайте тоді ще про самі карикатури. От ви сказали, що шаржі – це те, що ви друзів змальовуєте, або, от, власне, героїв змальовуєте, даєте їм життя таке позитивне. А от що таке карикатура? У мене чомусь асоціація відразу з цим радянським журналом «Перець».
Ну, тому що він у нас був дуже популярний на теренах нашої окупованої тоді України. І, звичайно, що ми здебільшого бачили або в перці, або в карикатурі. Але справа в тому, що і в нашій незалежній Україні було дуже багато карикатуристів відомих, які, я от зараз не згадаю, ну, видань журналів і газет, з карикатурами було дуже-дуже багато, де і висміювалася радянська влада. Один з таких людей, я не знаю, мій земляк і, можна сказати, мій кумир, це Ніка Севич, який, до речі, загинув з зброєю в руках тут недалеко від Рівного, в селі Сухівці, його НКВДисти закидали гранатами. Такої чіткої, можна сказати, такої чіткої різниці між шаржем і карикатурою немає, тому що, в принципі, це простий, швидкий малюнок, щоб особистість впізнавалася.
А скільки вона... вас затрачується часу на один малюнок, на одне обличчя?
Оце, відверто кажучи, дуже по-різному. Справа в тому, що є особистості, яких я малюю дуже швидко. Наприклад, я пам'ятаю, коли помер Богдан Ступка, я пам'ятаю, що цією смертю була дуже вражена моя доня, бо вона якраз збиралася поступати в Польщу університет, і їй треба було освоїти польську мову. І я сказав їй, не легше буде дивитися тобі фільми, де звучить польська мова. Да, і перший фільм, який вона дивилася без перекладу на українське, це така «Сова огнем і мечем». І їй дуже цей актор сподобався, і тут вона зразу каже: «Слухай, тато, він же ж помер». І вона, я пам'ятаю, що навіть така засмучена, навіть плакала. І я пам'ятаю, що я поїхав, і Богдана Сильвестровича намалював буквально там за пів годинки. І зразу виставив в інтернеті. А є особистості, які дуже-дуже довго малюються. Скажу відверто, яскраві особистості, які за своє життя зробили якісь там щось таке вагоме, вони впізнаються легко. А люди, які самі і внутрішній їхній світ нічого не... відверто скажу, Любомир Гузар дуже швидко намалювався. Він якось так само, я пам'ятаю, що ми з ним спілкувалися зовсім-зовсім коротко на мистецькому арсеналі в Києві. Він тоді, пам'ятаю, що дуже активно відвідував тоді. І потім буквально через там півроку, мені здається, помер і намалювався дуже-дуже швидко.
Можливо, через те, що якщо, наприклад, ви особистість близька бачите, там бачите її емоцію, можливо, тому простіше.
Так,
пане Юрію, давайте почуємо ще слухача одного. Вітаю вас, ви вже в ефірі. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, голосніше.
Слава навіки.
Так, прошу тепер говорити.
Мила Львів, вітаю вас, Максим, і вашого гостя, пана Юрія. Ви знаєте, ви так сказали за Майдан, а ви розказуєте, і таке відчуття, що біля вас наші хлопці всі з Небесної Сотні, вони не померли, а вони зараз присутні біля вас. І я хочу вам сказати, пан Юрій, ви особистість в дійсності, і ви внесли вклад в Україну. І я рахую, що всі, хто були на Майдані в той момент, вони так само є патріотами України, бо в той момент стояти там на Майдані – це патріотизм справжній. І фактично ви вклад внесли в Україну, і навіть бачите, Бог вам дарував ще дар такі малювати навіть картини. Ви згадали, навіть Любомира Гузара малювали. Це дійсно талант від Бога вам даний. І пісні ваші, ви знаєте, поєднання тої музики, кантрі, рок – це супер. Єдине то, що Україна між ногами дійсності, якщо людина перший раз чує, то дійсно можна зрозуміти. Але супер, співаєте супер. Дякую вам за ваші виконання. Супер, дякую.
Дякую за ваш відгук, дякую. Ще один слухач. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Навіки Богу слава.
Як вас звати?
Це Тетяна, Рівненщина, землячка пана Юрія. Я дуже його люблю, творчість. Пане Юрію, ваша пісня «Посіяла баба конопель» в мене на телефоні. Я без неї не можу. Якось був зіпсувався, то я вже не відчувала свого телефону без цієї пісні «Посіяла баба конопель» у вашій інтерпретації от він так. Мені подобаються ваші малюнки. Ви кажете, що шарж і карикатура, вони різні. Ні. На ваші шаржі тільки приємна посмішка, а на карикатуру можуть ображатися. Це так. Я дуже щаслива, що в мене подарована Андрієм Смердовим ваша мені книжка, яку ви передавали на АТО, історичні постаті. Надзвичайно цікава. Я своїми онуками її вивчаю і сама дуже цікаво дивитися. ви передали цілий, не знаю, там дуже багато екземплярів ще поза років 2 назад чи 3 на АТО. Я хочу вас запитати, бо я не чула спочатку, на жаль, програму. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, як ви зараз з нашими воїнами на передову? Я знаю, що ви волонтеруєте, що ви передаєте. Як зараз? Можливо, ви про це говорили, але скажіть, бажаю вам успіхів. От я щаслива і рада, що ви мій земляк. Тетяна, Рівненщина.
Спасибі, пані Тетяна.
Дякую. Дякую, дуже приємно. Ну, звичайно, я Максиму якраз говорив, що ми збираємось перший наш концерт, тому що, відверто скажу, пандемія трошки внесла в корективи в наш гастрольний графік. Ми дуже неактивно останнім часом ми граємо, тому що ви розумієте, що не можна. От, але якраз перший наш концерт буде от 14 вересня, ми їдемо в Покровське. І крім того, ми захопимо ще, якщо вже їхати, то в будь-якому випадку мусимо заїхати до сусідів там, тому що їхати і з Рівного їхати на Донеччину і витрачати стільки часу і пального на такий довгий шлях і зіграти один концерт – це просто гріх. Тобто в будь-якому випадку зараз ми ще заб'ємо трошки точок. І, можливо, от зараз, до речі, у нас у нашого Віті гітариста знову виникла ідея повторити акцію «Гітара для солдата», бо ми колись її робили протягом 3 років. Тобто ми збирали гітари у українців в тилу. Тобто я впевнений, що в кожного з українців є дома гітара, яку вже давно вони не використовують, і вона зараз як зброя дуже потрібна нашим хлопцям. От я пам'ятаю, що у нас перший день, коли перший раз, коли ми зібрали, ну, дали такий клич по Україні, то зібрали 35 гітар.
Ви знаєте,
35...
в нас навіть на радіо було оголошення, і наші слухачі також долучалися до цієї акції.
А, то це значить, оце ви нас набили точно. Бо відверто кажучи, виходить, що я знаю, що такі армії ФР, якщо ви долучились до цієї, то завдяки вам, ви уявіть собі, бус ЛТ Volkswagen, він повністю був забитий гітарами, що нам навіть не було де сидіти. От. І там теж було дуже таких цікавих випадків. Справа в тому, що люди, коли віддають свої гітари, то вони просили в нас, щоб ми фотографували, як ми віддаємо бійцям. Звичайно, що є і гітари дуже дорогі. Уявіть собі, тобто там були і там кримони, яким там вже по 50-60 років, там і всякі інші гітари, якісь там. Я не дуже розбираюся в акустичних, але такі раритетні. І навіть був такий випадок, що ми як тільки під'їхали під Ізюм, і ми бачимо, танки наші їдуть, і безпосередньо. Ми кричимо: «Ей, пацани, гітара треба, треба». Я пам'ятаю, що
так все просто.
Я просто кидаю гітару хлопцям. От. Володя, я пам'ятаю, тоді підготував мобільний телефон, щоб сфотографувати. А ця гітара якось там, виходить, коли танк купа випарів всяких, а та гітара потрапляє в якийсь там вихор, її перевертає, і вона б'ється об такий захист на гусені, от, і вдрузки розбивається. І я такий думав, все, так, тепер наступного разу гітарами не кидаємось, зупиняємось і помаленьку віддаємо. Тобто, добре, що я кинув якусь там не гіпер-супердорогу гітару, і не дуже там від мене вимагали якусь фотографію, от, але було, звичайно, прикро. Урок такий на майбутнє. От, і ми зараз, в принципі, от, якраз на весну, коли вже стане більш тепло і не буде таких проблем на дорогах, звичайно, в черговий раз заїдемо до наших хлопців, тому що їм треба підтримка.
Ну, на цьому такому сподіванні і на цьому позитиві братерському я хочу завершити наш ефір. Дякую. Юрій Журавель, український музикант з Рівного, лідер та вокаліст гурту «Твінта», художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист був в ефірі Радіо Марія. Спасибі вам, щиро дякую за те, що погодилися нам сьогодні от так підсилити от цей смак Майдану, який все-таки 7 років тому ми переживали. Але дякую так ще раз. Знаєте, аж в носі закрутило від цього такого уявного диму, цього майданівського. Пані Світлана говорила про те, що вона хотіла би почути там пісню про Небесну Сотню. Я зараз буквально під час ефіру не планував, але знайшов композицію «Наші хлопці на війні». З вашого дозволу хочу її на завершення поставити.
З великим задоволенням послухаю її.
Так, і дякую, ще раз вам дякую. Натхнення ваших
добре
творчих ідей. Також вітаю вас з народженням дитини. У вас буквально ось кілька
дякую,
місяців
дякую
тому. Так, ви ж знову батько. То бажаємо вам від всієї редакції, від всіх слухачів Радіо Марія, щоб ви реалізували себе як найкращий батько. Дякую ще раз.
Дякую.
На все добре. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Обнімаю вас. До побачення.
Холепехи, суші сива стояних реп'яхи, посип хати ще кімнату під мети, і в дорозі на порозі вже свати. Соколи в нашій землі вічну славу здобули, пролетіли Україну з краю в край. Кого хочеш, то я не хови. Був хороший урожай. Не страшні ми, гради, танки, літаки. Переможці, побратими, парубки.
Наші хлопці на війні, танки на виданні. Гей-гей,
не біда,
зачекає
молода.
Хай ще трохи підросте,
хай ще трохи підросте. За героя віддасте.
Стой!